Asculți Design de Carieră, un podcast despre pasiune, dezvoltare în carieră și resurse umane. Eu sunt Ariadna Ignatiuc, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că îți rup din timpul tău pentru a mă asculta. Bine te-am găsit la primul episod al podcastului Design de Carieră, marca Startup Career. Astăzi îți propun să descoperim împreună cum îți dezvolți abilitățile de public speaking. Invitata mea, Valentina Pufulescu, jurnalist, trainer media și public speaking, știe cu siguranță răspunsul la această întrebare. Mulțumesc, Valentina, că ești astăzi alături de noi.
Eu mulțumesc pentru oportunitate.
Valentina, este adevărat că un om împlinit este cel care muncește din pasiune? Sau este mult mai importantă remunerarea financiară decât cea emoțională? De exemplu, eu am ales să fac parte din echipa Startup Career deoarece cred în luxul de a munci din și pentru pasiune. Tu poți descrie astfel activitatea ta profesională în domeniul comunicării?
Cu siguranță că pasiunea este un element care ajută oamenii să nu resimtă efortul pe care îl depun în momentul în care muncesc. Există și o vorbă că în momentul în care faci ceea ce îți place, de fapt nu o să muncești niciun minut în viața ta. Și este adevărat. În momentul în care muncești cu pasiune, îți place ceea ce faci și nu te duci la serviciu percepând activitatea respectivă ca o corvoadă, atunci ai mari șanse să te întorci acasă cu zâmbetul pe buze și nu o acritură, pentru că poate că nu suporți ceea ce faci și nu-ți suporți colegii sau nu te înțelegi cu ei, nu rezonezi cu absolut nimic din ceea ce faci. Da, pasiunea și în cariera mea este cea care m-a ajutat în cei 22 de ani de experiență pe care i-am în televiziunea de știri și pasiunea a fost motivul pentru care m-am reîntors și în televiziune și astăzi am devenit jurnalist Euronews România.
Ce frumos ai spus! Ne bucurăm mult pentru tine că ai revenit în televiziune și îți urăm mult, mult succes! În cele ce urmează, îți propun un exercițiu de imaginație. În fața ta stă un student la un program de licență, care întreaga lui viață este convins că nu are nevoie de abilități de public speaking. Convinge-l, printr-o serie de argumente, că a venit timpul să-și dezvolte aceste competențe.
O să-ți spun o poveste. Pentru că, de fapt, comunicarea și public speaking-ul are la bază poveste. Fără povești, nu putem să ajungem la inimile oamenilor. Pentru că în comunicare este mult mai important felul în care faci să se simtă persoana care te ascultă decât cuvintele pe care le folosești. Este importantă emoția pe care o transmiți și emoția se transmite prin povești. Eu, de exemplu, mi-am descoperit pasiunea pentru oameni, pentru cuvinte, când eram în liceu și am un moment cheie atunci când mi-era foarte foame și mi-am luat toate jurnalele pe care le aveam, pentru că scriam tot timpul. Tot timpul relatam despre ce se întâmpla într-o zi, despre oameni, despre evenimente, despre locuri. Aveam foarte multe jurnale și scriam tot timpul. Și într-o zi mi-am luat jurnalele și m-am dus în bucătărie să-mi pun la prăjit niște cartofi și cârnăciori. Și după aia m-am pus să scriu în timp ce se făcea mâncarea. Doar că scriam. Și nu mi-am dat seama că am fost la un pas să dau foc bucătăriei. La un moment dat, sora mea a venit în bucătărie, m-a înșfăcat de guler și m-a tras afară și mi-a zis: ieși că dai foc bucătăriei. Și abia atunci am văzut că într-adevăr ieșeau flăcări din ceaun și era un fum negru năcăcios, nici nu-mi dau seama cum puteam să mai scriu. Și acela a fost momentul în care mama mi-a spus: trebuie să te faci jurnalist. Prea scrii toată ziua, prea vorbești toată ziua despre oameni, despre ce se întâmplă. Acela a fost momentul meu definitoriu. Și după câte vezi, nu trebuie să vină regina Angliei să-mi amestece în cârnăciori sau în cartofii prăjiți ca să am o poveste relevantă pe care tu să ți-o poți imagina. pentru că sunt convinsă că m-ai putut vedea într-o bucătărie cu cartofii care sfârie în ceaun și cârnăciorii. Despre asta este vorba în public speaking. De a spune povești relevante și despre a da detalii care să conteze și care să-i ajute pe oameni să-și imagineze cuvintele pe care le spunem. Povestea mea te-a ajutat și sper că îi ajută pe cei care ne urmăresc să-și imagineze acea scenă, dar și să înțeleagă relevanța momentului respectiv. Faptul că atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, cu ajutorul mamei mele, eu trebuie să devin jurnalist. Și fiecare dintre noi avem astfel de povești. Trebuie doar să stăm să le căutăm și să le găsim relevanța ca să le spunem mai departe, să impresionăm, să convingem și așa mai departe.
Pe mine m-a impresionat să știi ceea ce ai spus tu și, într-adevăr, sunt de acord că este important să înțelegem cum să transmitem emoția spre public și așa reușim să convingem. De aceea, dacă vrei să înveți să convingi oamenii din jurul tău, atunci trebuie să înveți public speaking. Nu-i așa, Valentina?
Da. Pe scurt, povestea pe care voiam să vă arăt era despre un tânăr care mergea la un interviu de angajare și prima dată înșiruia niște date pe care nimeni nu le poate reține și de care nimeni nu este interesat. În momentul în care mergem la un interviu de angajare și nu facem altceva decât să înșiruim care sunt școlile prin care am fost, ce studii avem, eventual poate mai dăm și date, nu interesează pe nimeni și nimeni nu reține. Povestea, în schimb, este cea care face diferența. Ce te-a adus în momentul ăsta? Vreau să știu mai multe despre tine ca om, nu despre tine ca o mașină, ca un calculator. Da? Poveștile sunt cele care ne deosebesc de calculatoare. Avem această capacitate de a impresiona, de a convinge, de a aduce oamenii mai aproape de noi prin poveștile pe care le avem. Prin urmare, fiecare din cei care ne ascultă acum nu trebuie decât să stea, să facă un mic brainstorming, să ia un pix, o hârtie și să-și noteze 2-3 povestioare pe care le pot spune în momente cheie din viața lor. La un interviu de angajare, la un podcast sau orice alt eveniment prin care încercăm să ne impresionăm comunitățile cărora le vorbim.
Deci, până la urmă, poveștile sunt cele care ne salvează. Așa că trebuie să învățăm să spunem povești, poveștile noastre.
Mai mult decât atât, în momentul în care spunem o poveste, pentru că nu facem altceva decât să depănăm amintiri, da? Când spunem povești, depănăm amintiri despre noi, despre ce ni s-a întâmplat nouă, reducem și stresul foarte mult. În urmă cu un an și jumătate am participat la prezentarea concluziilor unui studiu făcut de mai mulți psihologi, psihiatri și sociologi români despre felul în care ne controlăm emoțiile și ei au făcut un studiu pe studenții de la UNEATC, i-au pus prima dată să susțină un monolog și le-au măsurat nivelul de stres, nivelul stresului, nivelul cortizolului. Și s-a demonstrat că în momentul în care aveau monolog, pentru că se concentrau foarte mult pe ei, nivelul cortizolului era foarte ridicat. În schimb, în momentul în care i-au supus examenului tomograf și au pus să povestească lucruri despre ei, lucruri care li s-a întâmplat, orice, inclusiv lucruri negative, s-a inversat proporția. Nivelul stresului a coborât undeva cu 70-80%. Deci, nu numai că povestea ne face umani, ne ajută să rezonăm cu comunitatea în fața căreia ne aflăm, dar ne ajută și pe noi să ne destresăm, să ne scădem nivelul de anxietate, pentru că, să fim serioși, frica de a vorbi în public este printre cele mai mari. Unele studii arată că este prima frică, cea mai mare frică a oamenilor ar fi cea de a vorbi în public, adică ne-ar fi frică mai mare de a vorbi în public decât de moarte. Sau sunt unele studii care spun că ar fi pe locul 3, locul 5, dar oricum în top. O frică foarte mare. Pentru că ce se întâmplă? Creierul nostru este setat să ne apere de amenințări. Ori vorbitul în public este considerat o amenințare. Și atunci nu se întâmplă altceva decât percepția creierului despre ceea ce ni se întâmplă. Dacă suntem amenințați, ne spune să plecăm de acolo. Dar, practic, această teamă vine din felul în care percepem lucrurile. Mindset-ul pe care îl avem este cel definitoriu. Dacă noi considerăm că urmează să se întâmple ceva rău, aoleu, ce o să fac la nu știu ce eveniment, cum o să mă descurc la prezentarea aia, cum o să mă descurc la interviul de job, dacă o să uit ce am de spus, dacă nu o să mă placă, dacă nu știu ce se întâmplă, atunci, automat, creierul consideră acel lucru o amenințare și încearcă să ne scape spunând să ieșim din zona de disconfort. În momentul în care percepem lucrurile de maniera asta, în corpul nostru se întâmplă un cocktail hormonal. Se declanșează anumite substanțe, printre care cortizolul, care ne dau acele efecte fizice. Ne tremură mâinile, ne tremură vocea, simțim că ne sare inima din piept și așa mai departe. Da, acest cocktail hormonal, acest deranj chimic care se petrece în lăuntrul organismului nostru, este dat de felul în care percepem noi stresul. Dacă am face un shift de mindset și am spune în loc de aoleu, ce să fac dacă nu o să mă descurc, și am spune, vai ce oportunitate pentru mine să vorbesc mai multe despre mine, să le arăt oamenilor ce am învățat în ultimul timp și așa mai departe. Această schimbare de mindset este foarte importantă. Conștientizarea faptului că avem emoții este foarte importantă pentru că toți avem emoții. Un studiu Stanford University arată că 85% dintre oameni spun că au emoții și 15% mint despre asta. Adică toți avem emoții. Depinde felul în care ne raportăm la ceea ce simțim și felul în care îl controlăm. Dar acest shift simplu de mindset, să privim lucrurile ca oportunitate în loc de provocare, ne ajută foarte mult să ne controlăm emoțiile.
Să știi că trebuie să-ți dau dreptate aici și eu am observat des cazuri când colegii mei de la liceu sau facultate erau reticenți în a ieși în fața clasei și a susține un discurs. Cei mai mulți alegeau varianta de a citi de pe foaie textul prezentării, motivând că au emoții. Însă opinia mea la acest subiect, și să-mi spui dacă ești de acord sau nu cu aceasta, este că atunci când nu ai emoții, trebuie să te îngrijorezi. Nu suntem roboți, suntem oameni și e normal să avem emoții. Dar trebuie să învățăm cum să le gestionăm. Și aici deja tu ne-ai vorbit despre schimbarea mindset-ului și cum ne ajută chestia asta și că trebuie să privim totul ca pe o oportunitate. Deci e normal, Valentina, să avem emoții, nu-i așa?
Foarte normal, este foarte normal. Chiar nu cred că există om care să nu aibă emoții. Poate să nu-ți pese, asta ar putea să fie o variantă în care să nu ai emoții și atunci te duci, sigur, nu-ți pasă, nu te gândești la consecințe. Da, asta poate să fie o modalitate de a scăpa de emoții. Dacă poți să te antrenezi să nu-ți pese și să nu te gândești la consecințele pe care le-ar avea un discurs ratat, atunci da, ai putea să scapi de emoții. Dar altfel, nu cred că sunt foarte mulți oameni care nu au emoții și eu nici n-aș vrea să scăpăm de emoții 100%, pentru că, așa cum spuneai și tu, emoțiile ne dau sentimentul de apartenență, de belonging, adică rezonăm cu ceilalți oameni, ne regăsim în sentimentele lui și așa mai departe. Deci nu recomand să scăpăm complet de emoții, pentru că emoțiile sunt frumoase, emoțiile ne dau până la urmă nota de autenticitate, emoțiile ne fac ceea ce suntem, cine suntem. Cu adevărat, nu cu filtrele de pe Instagram și așa mai departe.
Exact, și vrei să vezi în fața ta un om care greșește și e omenește să greșești.
Exact, în momentul în care ți-ai pus o mască, automat cei care se uită la tine vor să îți dea masca jos.
Arta oratorică poate fi învățată prin multe exerciții și practică sau este necesar să ai un talent pentru a putea excela în public speaking? Și dacă consider că exercițiile au un rol semnificativ, oferă-ne câteva exemple pe care ascultătorii noștri le pot practica acasă.
Public speaking înseamnă exercițiu. Exercițiu, exercițiu, exercițiu. prin repetare poți să îți atingi obiectivele pe care le ai. În momentul în care exersezi suficient de mult, poți să stăpânești orice public. Nu se poate fără repetare. Sigur, sunt unii oameni care au un talent nativ, oratoric, și ei sunt fericiți. Dar chiar și ei au nevoie de anumite ajustări, de anumite șlefuiri. În schimb, noi ceilalți care nu avem acest dar de la Dumnezeu, avem nevoie de antrenament. Și cu siguranță garantez că dacă exersezi suficient de mult, nu ai cum să nu devii un bun vorbitor în public. Dar asta înseamnă să aloci timp și să înțelegi că fără practică nu ai cum să reușești să convingi comunitățile pe care vrei să le impresionezi. Și o să-ți dau câteva exemple. Sigur că în domeniul ăsta sunt foarte, foarte multe tehnici pe care le poți aplica. Dar recomandările mele, ca să poți să convingi un public, să ajungi la sufletul, la inima lor, să plece de acolo cu mesajul pe care tu ai vrut să-l dai mai departe, ar fi următoarele. În primul rând, să spui această poveste despre care am vorbit mai devreme. Apoi, vorbește simplu. Indiferent cât de multe lucruri știi despre domeniul în care activezi, nu uita că oamenii nu trebuie să știe absolut tot ceea ce ai învățat tu. Trebuie să selectezi și să sintetizezi informațiile. Vorbitul simplu nu înseamnă simplist. Să vorbești simplu nu înseamnă să le vorbești ca unor proști. Să vorbești simplu înseamnă să stai să te gândești, să-ți aduni ideile, să-ți găsești cuvintele potrivite în așa fel încât să te înțeleagă toată lumea. Keep it simple este unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le pot da în ceea ce privește comunicarea. Apoi, revin la filmele despre care spuneam mai devreme când v-am povestit istorioara mea. În momentul în care le vorbim oamenilor, trebuie să ne alegem cuvintele de așa manieră încât să le provocăm filme în minte, să ne imaginăm că în mintea noastră sunt mai multe sertare, iar unul dintre ele este responsabil cu imaginile. Se deschide sertarul, se rulează pe pelicula minții imaginile care sunt declanșate de cuvintele pe care le auzim. Prin urmare, trebuie să dăm detalii concrete în momentul în care vorbim, în așa fel încât oamenii să își poată imagina exact ceea ce vrem să spunem. Și vă dau și un exemplu. Dacă spun am văzut o fată frumoasă, nu prea vă puteți imagina la ce m-am gândit, ce înseamnă pentru mine o fată frumoasă. Este o declarație abstractă, este o declarație generală, pentru că fiecare dintre noi avem propriile percepții despre cum arată o fată frumoasă. În schimb, dacă spun am văzut o fată blondă cu părul până la umeri ondulat, cu ochii verzi, cu tenul alb curat, îmbrăcată într-o rochie diafană de culoarea piersicii, cu o talie subțire care îi sublinia silueta minionă, cu tocuri de 10 cm, deja aveți o altă imagine, pentru că v-am dat niște detalii concrete pe care vi le puteți imagina, deja vă puteți imagina ceea ce tocmai am spus. Nu v-ați putut imagina cum arată fata aia frumoasă despre care am vorbit inițial, dar v-ați putut-o imagina în momentul în care v-am dat detalii. Și puteți să faceți și voi exercițiul acum, cei care ne ascultați. Luați-o un pix, o foaie și scrieți cum ar arăta pentru voi o fată frumoasă. Poate e brunetă, poate e roșcată, poate e înaltă, poate e mai rubensiană. Fiecare dintre noi avem propriile păreri despre ce înseamnă anumite lucruri. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii când vorbesc în public este să creadă că ce este evident pentru ei este evident și pentru ceilalți. Dar nu, nu este. Și atunci trebuie să dăm detalii. În storytelling, aceasta se numește scara abstractizării. Adică propoziția mea, am văzut o fată frumoasă, este sus de tot pe scara abstractizării. Ei, cu cât dăm mai multe detalii și coborâm treaptă cu treaptă, ajungem la baza scării abstractizării, acolo unde se creează imaginile. Deci, imaginați-vă că fiecare treaptă este un detaliu. Cu cât dați mai multe detalii, cu atât coborâți mai multe trepte către baza scării abstractizării, acolo unde, de fapt, se creează tabloul, imaginea, filmul, adică acolo unde vă puteți imagina. Așadar, când vă construiți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți unui public, unui angajator sau chiar și prietenilor voștri, nu știu, dacă vreți să faceți ceva, dați detalii concrete în așa fel încât prietenii voștri, colegii, șefii, angajatorii, comunitatea pe care căreia vreți să-i vorbiți, să poată să-și imagineze ceea ce spune și să înțeleagă exact. Deci să nu presupuneți că dacă voi ați spus că ați văzut o fată frumoasă, automat este evident pentru toată lumea la ce v-ați gândit voi. Oamenii n-au de unde să știe, trebuie să le spui. Un alt truc, tot în această metodă de vorbit în imagini, pentru că acum, de fapt, vorbim despre tehnica vorbirii în imagini, care este esențială pentru public speaking, pentru comunicare. O altă tehnică foarte importantă este să folosim sintagme sau tehnici care, de asemenea, să ajute la formarea acestor imagini. Metaforele sunt iarăși foarte importante și ajută la construirea de imagini. De exemplu, dacă spun avea pielea ca mătase, deja îți imaginezi cât era de fină, cât este de fină pielea respectivă. Sintagmele despre care vorbesc sunt următoarele. De exemplu, și nu știu dacă ați observat că eu am folosit de câteva ori de când am început podcastul, imaginați-vă că. Este demonstrat neuroștiințific faptul că atunci când spunem această sintagmă, ca și celelalte despre care o să vă vorbesc, în mintea oamenilor se deschide acel sertar care este responsabil de imagini și se rulează pe pelicula minții filmul respectiv. Adică oamenii își imaginează cuvintele pe care le aud. Parafrazarea este iarăși foarte importantă. Și sintagma în cazul ăsta ar putea să fie cu alte cuvinte sau ceea ce vreau să spun este că, iarăși, sunt sintagme care îi ajută pe oameni să-și imagineze și să înțeleagă, să rețină mult mai bine. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care ei își imaginează cuvintele, le rețin mult mai ușor. Da, deci avem, imaginează-ți că, cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este, sau pe scurt, atunci când facem o repetare, este ca și cum. Este o altă sintagmă pe care putem să o folosim atunci când facem analogii. Analogiile sunt iarăși foarte importante. Pentru că una este să-ți spun că ars o suprafață de 27.000 de hectare de teren și altceva este în momentul în care îți spun că ars o suprafață care înglobează 100 de terenuri de fotbal. Pentru că cu toții știm cât e un teren de fotbal și ne putem imagina foarte simplu cât de mare este acea suprafață care a ars. Așadar, aceste analogii, comparații ne pot ajuta să ajutăm publicul la rândul nostru să își imagineze și să rețină mult mai ușor ceea ce aude. Scopul nostru în momentul în care vorbim în public este ca oamenii să plece acasă cu ideea principală pe care am vrut să o dăm mai departe. Ori imaginile sunt, dacă vreți, autostrada către memorie. Da, în loc să o luăm pe un drum județean sau pe drumuri comunale, mergem direct pe autostradă, folosind aceste tehnici, ca oamenii să poată să memoreze, da, ca discursul să fie memorabil. În momentul în care folosim astfel de tehnici, ne facem discursul memorabil. Ce înseamnă asta? Că pe de o parte ne este și nouă ușor să ținem minte ceea ce avem de spus, pentru că, na, e simplu să ține minte o poveste, niște comparații care sunt mult mai ușor de ținut minte. De cealaltă parte, și publicul ține minte ceea ce îi spunem, reține, se duce acasă cu mesajul pe care noi am vrut să-l transmitem. Acestea sunt așa câteva dintre tehnicile cele mai importante, pentru că nu avem foarte mult timp, dar vă garantez că dacă aplicați măcar tehnicile despre care am vorbit până acum, nu aveți cum să dați greș. Dacă dați greș, puteți să mă sunați, să-mi scrieți și îmi fac mea culpa, dar sincer nu cred că va fi cazul.
Mulțumim mult, Valentina. Sunt niște tehnici foarte interesante și din punctul meu de vedere utile, așa că eu te îndemn chiar de astăzi să începi să aplici aceste tehnici și să excelezi în public speaking. Valentina, auzim des atunci când vorbim despre public speaking, termenul dicție. Ce este dicția? Cum îmi dau seama dacă trebuie să o dezvolt sau sunt ok la acest capitol? Și dacă nu sunt ok, ce fac pentru a o îmbunătăți?
Dicția este arta de a pronunța cuvintele corect, de a vorbi clar, corect și eu aș mai adăuga și coerent. Pentru că în momentul în care îți antrenezi dicția, înseamnă că citești mult, vorbești mult, asta înseamnă că înveți să devii și coerent. Așadar, dicție, din punctul meu de vedere, înseamnă să vorbești clar, corect, coerent. Antrenamentele pentru dicție sunt diverse, sunt multe, ca și în cazul tehnicilor de comunicare, dar vă pot da, de exemplu, câteva tehnici foarte simple la care puteți apela, care sunt extrem de eficiente și ale căror efect îl puteți vedea aproape imediat. Una dintre cele mai importante modalități prin care să puteți să vă analizați dacă aveți o dicție bună sau nu, este să vă înregistrați în timp ce povestiți ceva sau în timp ce vorbiți cu cineva. Înregistrați-vă și după aia dați play ca să vedeți cum vă sună vocea, dacă mâncați litere din cuvinte, dacă vorbiți prea repede, prea încet. Acesta este un pas esențial, un pas important, care vă ajută să vă dați seama dacă într-adevăr aveți o dicție bună sau nu. Ca să nu mâncați litere din cuvânt și să le pronunțați corect până la capăt, una dintre cele mai eficiente metode este să citiți pe silabe. Luați o carte, luați un pliant, instrucțiunile de folosire a mașinii de spălat, nu contează, indiferent o postare de pe Facebook, de pe Instagram și citiți-o pe silabe, dar încet, apăsat, cu răspundere. Adică, citiți pe silabe și nu vă grăbiți. Acordați atenție fiecărui grup de litere și pronunțați-l corect până la capăt, cu atenție maximă pe finalul de cuvinte. Pentru că de obicei noi mâncăm literele de la finalul cuvintelor. Nu le auzim pe M, pe T, pe R. Și atunci acest exercițiu de citire pe silabe vă ajută foarte, foarte mult să nu mai mâncați literele și să pronunțați cuvintele până la sfârșit. Vă mai dau două tehnici care sunt deopotrivă amuzante, dar sunt foarte eficiente, care vă antrenează atât carisma, adică aura de strălucire pe care ar trebui să o aibă fiecare vorbitor în public, care include zâmbetul, fără de care nu putem să apărăm în fața unui public. Dacă nu avem de transmis un mesaj foarte trist, nu avem niciun motiv să nu zâmbim. Zâmbetul, zâmbiți, nu este un discurs motivațional, nu este un îndemn motivațional, este chimie pură. Pentru că în momentul în care zâmbim, de asemenea se declanșează în organismul nostru un cocktail de hormoni care ne ajută să ne simțim mai bine și să transmitem starea noastră și celorlalți. Pentru că faceți și voi acest exercițiu. Uitați-vă la cineva care zâmbește și veți vedea că în câteva secunde o să aveți și voi un zâmbet pe buze. Zâmbetul chiar este molipsitor și datorită hormonilor care se declanșează în timp ce vorbim, putem să transmitem starea mai departe. Avem serotonină, avem endorfine și așa mai departe, oxitocină. Toate aceste substanțe chimice ne ajută să transmitem o stare de bine publicului nostru. Și ne putem antrena acest zâmbet prin două exerciții foarte simple. Unul este pronunțarea exagerată a consoanei X, iar în momentul în care spunem X, trebuie să tragem de colțurile gurii cât mai mult spre urechi, după care, după ce spunem X, ne mirăm brusc și spunem O. Îl spunem pe O un pic mai lung și repetăm X, O, X, O, X, O, până simțim că ne dor obrajii. Pentru că nu avem acest antrenament, la început ne vor durea mușchii feței, mușchii din obraj, pentru că nu suntem obișnuiți cu acest antrenament. Este exact ca la fitness. Cu cât ne antrenăm mai mult, cu atât carisma noastră, dicția noastră, capacitatea de a comunica eficient vor fi la standardele pe care le țintim. Un alt exercițiu prin care ne putem antrena zâmbetul și carisma deopotrivă și pentru fete un element foarte important. Aceste două exerciții sunt considerate foarte utile și ca tehnică de eliminare a ridurilor fine. Este considerat un exercițiu care ne ajută să ne îmbunătățim elasticitatea pielii. Da? Deci este și un exercițiu cosmetic, cu efect cosmetic. Așadar, al doilea exercițiu despre care vorbim presupune pronunțarea la fel exagerată cu colțurile gurii cât mai mult trase spre urechi a vocalelor zâmbetului. Există 4 vocale care se numesc vocalele zâmbetului și ele sunt E, I, E și Î. În momentul în care pronunțați aceste 4 vocale ale zâmbetului, vă recomand să puneți mâna pe abdomen, acolo unde se află diafragma. Diafragma este principalul mușchi al respirației și veți simți cum se umflă și se desumflă diafragma, adică în momentul acela ce se întâmplă? Pompează aer spre cavitatea bucală și veți simți cum funcționează diafragma. Deci avem E, I, E, Î. Ținem mâna pe abdomen ca să simțim cum funcționează diafragma și cum ne ajută să pompeze aer în gură și să putem să pronunțăm aceste vocale ale zâmbetului. Bineînțeles, diafragma ne ajută pentru toată vorbirea. Fără diafragmă nu putem să vorbim. Și diafragma este organul care ne ajută să vorbim corect. Pentru că în momentul în care învățăm să respirăm din diafragmă, adică să aducem aer din burtă, plastic spus, spre cavitatea bucală, atunci cuvântul va avea suficient aer ca să se sprijine pe el și să iasă corect din gură. În schimb, în momentul în care respirăm superficial, doar din plămâni, atunci mâncăm cuvinte sau rămânem fără aer în timp ce vorbim, pentru că li se întâmplă multora să facă această pauză în mijlocul cuvântului sau în mijlocul frazei pentru că nu respiră corect și rămân fără aer în timp ce vorbesc. Ei, dacă își antrenează respirația diafragmală sau diafragmatică, atunci nu vor mai avea probleme cu dicția. Și uite, un exercițiu pentru a antrena această respirație corectă, pentru că aceasta este respirația corectă, diafragmatică, presupune să stăm întinși pe podea, să luăm o greutate, care poate să fie o ganteră de 3, 5, 10 kg, cât poate fiecare, sau niște dicționare mai mari, adică să fie totuși o greutate de 3, 4, 5 kg, o punem pe abdomen, greutatea, și începem să inspirăm și să expirăm. Inspirăm și expirăm controlat și după fiecare exercițiu de inspirație-expirație facem o pauză de 2-3 secunde ca să nu ne hiperventilăm. Și ar trebui făcut acest exercițiu undeva la 10 minute pe zi. Această tehnică ne ajută să ne antrenăm capacitatea de a lua aer din diafragmă și de a o aduce, de a-l aduce în cavitatea bucală ca să se sprijine cuvintele pe el. Este un exercițiu care are efect în timp. E nevoie de câteva săptămâni de antrenament ca să învățăm să respirăm corect. Dar acest exercițiu este extraordinar și împotriva emoțiilor, pentru că de la respirație pleacă de fapt emoțiile, pentru că nu știm să respirăm corect. Și atunci acest exercițiu ne învață să respirăm corect și emoțiile se vor resimți. Dacă respirăm corect, nu ne mai ia inima razna. Că asta se întâmplă de cele mai multe ori. Da? Deci acest exercițiu ne ajută foarte mult să învățăm să respirăm corect. Și dacă vreți să duceți exercițiul mai departe, puteți să luați o carte sau ceva de citit și în timp ce stați pe spate cu greutatea pe burtă, puteți să citiți apăsat, controlat. Și cu ocazia asta vă antrenați și vocea, vocea de diafragmă sau, cum se spune în termen plastici, vocea care vinde. Da? Cu toții, fiecare dintre noi avem o voce care vinde, doar că cei mai mulți dintre noi nu ne descoperim. Ca să vă antrenați această voce care vinde, vă recomand exercițiul de care am vorbit un pic mai devreme. Sigur, exercițiile sunt multiple și puteți să intrați pe orice cont de socializare, Shift by Valentina Pufulescu, ca să vedeți mai multe tehnici. Dar acestea sunt printre cele mai importante și vreau să revin un pic la primul despre care am vorbit și anume înregistrarea audio. Eu recomand această înregistrare pentru că eu consider că este cel mai eficient exercițiu care ne ajută să ne antrenăm dicția, să ne dezghețăm cuvintele, să ne dezghețăm gesturile, să vedem cum arătăm și să vedem ce cuvinte folosim. În momentul în care te înregistrezi audio-video spunând ceva, îți recomand să folosești această înregistrare ca analiză în doi pași. Prima dată, după ce te-ai înregistrat, dă play fără sunet și analizează-și gesturile. Analizează felul în care te manifesti, body language-ul tău, dacă zâmbești sau nu zâmbești. Vezi cum îți stau hainele pe tine, cum îți stă părul, cum îți stă machiajul. Ia un pic și o hârtie și notează-ți fiecare lucru care îți place și fiecare lucru care nu-ți place, pentru că cu siguranță vom găsi și lucruri care ne plac. Nu vânăm doar greșelile. Toate lucrurile care ne plac, le păstrăm, le evidențiem, le scoatem în evidență ca să putem să ajungem la cea mai bună versiune a noastră. Al doilea pas în această tehnică este să dăm play cu sunet. Și acolo vom vedea cum ne sună vocea, pentru că veți constata că nu o să vă placă la început vocea voastră. Dar prin exercițiu și prin această analiză, vă veți da seama ce nu vă place la vocea voastră. Poate aveți un timbru prea sus sau prea jos, sau poate nu vă place dicția, poate constatați că mâncați litere din cuvinte, poate nu vă place ceea ce ați spus, cum sună cuvintele pe care le-ați spus și așa mai departe. Acest exercițiu de înregistrare audio-video și de analiză a înregistrărilor în doi pași este cea mai eficientă din întreaga lume. Nu există în toată lumea asta un exercițiu mai puternic decât aceste înregistrări. Puteți să faceți orice curs de pe pământul ăsta, fiecare antrenor vă va pune să vă înregistrați audio-video ca să vă dezghețați capacitatea de a vorbi în fața unui public.
Deci, până la urmă, public speaking este despre detalii și multă, multă muncă. Doar așa poți ajunge la rezultate. Eu îți mulțumesc pentru această discuție interesantă și, într-adevăr, utilă. Mi-a plăcut, sincer, să stau la poveste azi cu tine. Iar tu, cel care ne-a ascultat cu atenție, precum am mai zis deja, poți să aplici sfaturile Valentinei și să excelezi în public speaking. Dacă vrei să afli mai multe despre acest subiect, te anunț că Valentina moderează podcastul Shift despre comunicare. Iar eu, Ariadna, îți dau întâlnire data viitoare la un nou episod al podcastului Design de Carieră, marca Startup Career, cu invitați profesioniști și subiecte de interes pentru tine.